Campus FM îi prezentă
Mamul Veru. Adrian Grima îi prezentă tahdidit li saru fil conferența ġu Mamu. Nistaw ma nitbux il-veru.
Isemmilkom u nilqakom għal dan is-seba' programm mis-sensiela Mamu l-Veru. Is-sensiela hija msejsa kif tafu fuq it-taħdidiet li saru fil-konferenza Juan Mamu f'Ottubru tal-2013 u li ġiet organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università b'għajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni x-xogħol. Fil-programm tal-lum se nisimgħu lill-professur Manuel Mifsud jagħmel it-taħdita intensa tiegħu Mamu le. Il-professur Mifsud jippreżenta lill-Mamu bħala awtur li rifletti it-taħdit ta' kuljum ta' żmienu u li għandu proġett lingwistiku li huwa differenti mill-għażla dominanti ta' żmienu li kienet ispirata mit-tradizzjoni letterarja u lingwistika taljana. Fl-istudju għandi miegħi il-professur Ray Fabri u l-istur Olvin Vella li wara il-diskors tal-professur Mifsud se jagħmlu il-kummenti tagħhom.
Għal-bosta sekli, f'din il-gżira, kull min rid jikteb xi ħaġa ta' sewi kien jiktibha bit-Taljan. Għal-ftit ix-xurtjati, it-Taljan kien jipprovdi ħiel ta' ftuħ kulturali, kejl ta' kwalità. U kien jgħożuh għax kien l-uniku mezz ta' ħelsien miċ-ċakon tal-art u tal-ideat. Meta mbagħad waslet is-sija tal-Malti u bdiet il-ħidma biex tinbena tradizzjoni letterarja u lingwistika għall-insienna, jolqtuna żewġ fatti ewlenin. Minnaħa l-sejħa għal-kidba tal-Malti sabet bosta letterati fostom Dunkarm diġam kisrin fis-sena tal-kidba bil-sien tant prestigjuż pat-Taljan. Minnaħa l-oħra dawn il-benneja tal-Malti tant kienu mawmin fl-influenza tat-Taljan li ma kienux jafu għajr il-kriterji kritiċi, il-ġeneri letterarji, il-prinċipji estetiċi tagħha. It-Taljan kien l-aqwa u l-uniku mudell li setgħu jirrikorru għalih. U għawwa il-Buzellis, għaliex il-Malti nsien beruq semitiċi. U għajla tista trawmu billi t'edu għal irbit li mwis konti natura tijow, ma tistax tqassmu tfasslu tikkodifikaħ fuq modell lingwistiku għaljen għalieħ. Kienek li l-Malti miktub beda jizviluppa fuq modell li sabiħ kemmu sabiħ ma kienx ixraqlu, għax ma kienx kont qaddisu. Bil-maqlub ta' dak li kien jissuġġerixxa Vassalli, il-Malti żagħżugħ kellu joqgħod mhux biss għall-ortografija imma wkoll għall-ġeneri letterarji Ewropej. L-iżvilupp lessikali, il-grammatika u mqar is-sintassi tiegħu bħala isim miktub inħadmu min-nies li ma setgħux iħarsu lejh ħlief binnuċċali tal-insna Ewropej. Mhux biss, imma bosta kwalitajiet tal-insna semitiċi li setgħu isebħuh u jagħnuh twarbu bħala elementi mhux mixtieqa tal-lingwa tat-taħdit. Għaliex irridu niftakru li din il-kodifikazzjoni tal-Malti laħqet biss il-Malti miktub. Fil-waqt li bosta elementi autentiċi tal-Malti li Manuel Magri ngħidu aħna kien jipprova jirrekordjhom mingħajr recorder fil-ħrejjef Maltin, għadhom ħajjin fuq fhom il-poplu u jitħadmu ta' kuljum. Min jafix forsi din l-autentiċità li ġġelna nissaħħru meta nisimgħu lil min jitkellem il-Malti sabiħ fl-irħula tagħna. Imqar kien bridem bla skola. Fl-1966 Pietru Paul Sajdon fil-kitba tiegħu Hebraico Maltese Notes jirrimarka: "The Maltese writers, deeply imbued with Italian language and literature, can hardly escape when they write Maltese, the Italian way of thinking and writing. It is in the lower strata of the population that one can find a more genuine form of expression. And so written Maltese became more and more wanting in originality and more strongly impregnated with foreign, non-Maltese and non-Semitic elements." Dak li mbeda mill-letterati imbagħad tkompla fis-saħħa kollha fl-iskejjel tagħna. Niftakar l-għalim tal-Malti, korreġina, jekk nibdew sentenza bil-konġunzjoni u, jew jekk inqiet ħdejxu l-xin żewġ kelmiet bl-istess serq bħal-verb u non-verbali tiegħu, sraq serqa, lajt qala. Niftakar argument li kellim għal-kapijiet tal-għalliema tal-Malti snin ilu għaliex azzardajt nissuġġerixxi li fis-sillabu jidħlu elementi tat-topikalizzazzjoni. Qalu li dak Malti kollokjali u ma jixraqx li jkun fis-sillabu. B'xorti tajba daħlu għalija il-fehmiet miktuba ta' Sajdon u ta' Rino Cremona. Dawn kollha u ħafna oħrajn huma għodot stilistiċi awtentiċi li jsebħu l-lingwa tagħna u li jmissna qed niġbruhom minn fhom il-poplu u nġedduhom. Għax l-uniku nuqqas tagħhom kien u għadu li ma jinsabux fit-Taljani jew fl-Insla Ewropej. Huwa sewa hawnhekk li jidħol is-sen kbir ta' Ġwan Mamo. Fl-20ijiet meta kien qed jikteb, il-kota tal-kittieba tagħna kienu ferħanin jekk mhux euforiċi li qed jibnu din il-letteratura żgħira li fl-aħħar kellha tifdi lil Malti mill-inkejja tal-irredentisti. Ironikament, sa ċertu punt, il-Malti miktub ipprova jikkumbatti id-dominju tat-Taljan billi jurih kemm kellu l-ħila jitfassal fuq. U Mamo le. Għal Mamo u miegħu ftit kittieb oħra bħal Manuel Demek, Manuel Magri u Dunxal Cortis, il-mudell tal-kidba Maltija kellu jitfittex, jinħareġ u jissawar direttament minn fhom il-poplu. U mhux minn mudell lest u mudell barrani. Il-Malti kellu jiftaħ triqdu bidejh. U minix ngħid biss għall-bosta siltiet tar-rumanz li huma miżgħudin bid-diskors dirett u li allura bil-forsi jintrabtu mal-lingwa tat-taħdit. L-għażla tiegħu tibqa' l-istess fin-novelli u x-xogħlijiet l-oħra tiegħu. Hija għażla lingwistika li mimxekkla mill-ebda norma akkademika u l-ebda manjerizmu stilistiku. Libertà li ġejja mit-taħdit frisk tal-poplu u li tagħti lill-kitbitu enerġija rari fil-letteratura tagħna, dak il-ma nafxiex li għamilha tant speċjali. Il-kontestazzjoni tiegħu hija konxja u ddikjarata. Triqtu jippreżenta bħala differenti anzi superjuri għal tal-kittieba l-oħra, sa mill-ewwel imbiex fir-reklam għal ktieb tiegħu. Jgħidilna dawk li xebgħu jaqraw, għandhom jibdew jaqraw li tinna venut u tarġa' taqbadhom il-leblieba għall-qari. Fejn oħrajn raqduk dan qajmek. Nixtieq nagħmilha ċara li l-għażla ta' Mamo ma kienx imqanqla minn xi utopija ta' ritorn lejn xi perjodu tad-deb fiħdan li l-isna semitiċi, xewqa li ġieli nqabdu fija xi kittieba ta' żmienu. Jgħidilna l-kitba mhix b'dak il-Malti safi, imma b'dak il-sim kif jitkellem il-poplu llum. Kiekoli ngħid, din kienet l-għażla li wasal għaliha Pietru Paul Sajdon, għaref tal-insna semitiċi li bħal Mamo ma kienx toġbu t-triq li kien qabad il-Malti. Imma l-alternativa li propona Sajdon, bħal ma smajna, kienet sewa sew dik ta' ritorn lejn l-eruq semitiċi. L-għażla ta' Mamo u sħabu kienet waħda iktar dinamika u iktar miftuħa. U minn tendenza tal-bidu kibret u saret proposta alternativa ta' kif kellu jiżvilupp għall-Malti f'dawk is-snin formattivi tiegħu. Għażla xprunata qabel xejn mill-ħtieġa urġenti ta' komunikazzjoni mal-poplu imħolli f'injoranza grassa u deċiża li ma tirrof tal-ebda mezz li jgħinha tasal għall-mira tagħha. Minn hawn joħroġ l-apprezzament u l-isfruttament tar-riżorsi kollha li jistgħu jaqduk. M'hemmx semitiku rumanz, m'hemmx manjerizmi stilistiċi, m'hemmx gosti narċiżistiċi tal-kidba, m'hemmx sitwazzjoni baxxa kemm baxxa li ma tistax tiġi deskritta, basta jasal biex jifhem il-poplu kollu. Fidejn Mamo l-lingwa issir għodda flessibli da' sċappa plastesin fidejn tifel. U tieħu suriet u xbijat ta' kull xorta. Jiena nħoss li wasal iż-żmien li ma nibqgħux naħsbu li l-lingwi jiżviluppaw fatalment f'direzzjoni waħda donna miktuba mis-sema. U li r-rotta li ħalsinna kienet l-unika waħda possibbli. Kull pass fl-iżvilupp tal-sien huwa għażla, konxja jew mhijiex, imma għażla. Għażla li biha twarbet jew twarbu alternattivi. Il-ħsara ta' fehma statika bħal din ma tkunx daqstant għall-interpretazzjoni tal-istorja tal-sinna, daqskemm għal periklu li tista' tirrendina impotenti quddiem il-mistoqsijiet u l-għażliet tal-futur. Imma Mamo le. Mamo ma nqabadx fi triq waħda, Mamo tagħna alternattiva. U l-alternattiva ta' Mamo u sħabu tingħaraf u tingħażel mill-bqija foqsma ewlenin tal-użu lingwistiku. Fl-għażla lessikali, il-kitbiet ta' Mamo ednejt għal kitbit letterari u nejdu għahna klimit għala l-obstetriċja. U iktar f'dawk ta' demek, il-kellim tal-erba tilsna u l-kellim Ingliż, juruna proċess dinamiku ħafna ta' ħolqien lessikali, hawn għandna ta' sew fabrika tal-kliem. Min hu kurjuż fuq dan is-suġġett, hemm teżi ta' Marija Żamit inħadmet ftit snin ilu dwar il-kreattività lessikali ta' Mamo. Veru mhux kollu kliem mibni skont il-kanone tal-grammatika ortodossa, imma dirett immaġinattiv u jiftiehem mill-kotra. Imqari terminoloġija grammatikali arida li tant ħabtitna fl-iskola tispiċċa maqluba f'din lingwa tħulija għall-poplu. Naħseb li kieku ddakarna xi ftit mill-kreattività għamilha tiegħu, illum konna nsibu ruħna wisq aktar ippreparati għal ħtieġa ta' tant termini ġodda. Fis-sintassi Mamo kemm il-darba jikkritika bl-ironija l-lingwa pompuża tar-rumanzi ta' żmienu bil-binjiet migduda tagħha. Blatati, widen, kruet, ta' wieġ geddum Katrin u isfel jgħidilna dawk li jiddilettaw biġmil l-insim Malti. Nitolbuhom jixtarru ftit dawk l-aħħar ħames kelmiet. U l-istess fl-istilistika, fejn Mamo spiss jagħtina siltiet ta' parodija li twassal sal-assurd, b'deskrizzjonijiet barokki u antropomorfistiċi, bħal din ix-xemx, sultan tal-ħolqin kollu, kienet ilha li telet minn xefaq il-kħajli orizzont xi sija u ħames minuti. Is-sema allura kien ċar daqs il-kristall, daqs l-ilma baħar, daqs dmuħ l-għajnejn, x'ġara iżda, ġara li sħab beda jiftiehem, beda jemes waħda l-oħra, beda jixxierek, jingħaqad grupp grupp, bħal dawk in-nies li tara kull filgħodu qudiem il-qorti. Riesaq ħelu ħelu u bil-mod il-mod jgħattiha, irġni. Hemm ħwejjeġ oħra li fihom it-triq ta' Mamo tinferaq minn dik tal-awturi ta' żmienu. Semmejna t-twemmin qawwi fil-potenzjal tal-lingwa tal-poplu bir-riżorsi dinamiċi tagħha, insemmu l-kuxjenza u l-għarfien tal-eżistenza tad-dialetti, varjetajiet li għall-Malti letterarju setgħu baqgħu moħbija, jew setgħu m'eżistewx. U żgur li ma nistgħux inħallu barra il-mertu kbir li għandu ġwan Mamo fil-fatt li rnexxielu joħroġ u jirreġistra daqs kieku għamilha b'apparat modern, varjetà kbira ta' ritmi u intonazzjonijiet li joħorġu mill-binjiet sintattiċi tal-proża tiegħu. Fis-sewwa jiena nara li ħafna minn din il-mużika tal-lingwa Maltija qed tnejn bil-mod il-mod. U għandi biża' kbir li xi passaġġi tal-ktieb ta' Mamo ma jdumux ma jsiru irrekuperabbli għal qarrija Maltin u jsiru bħal partitura li ma nafux indoqquha. U tkun ħasra, għax forsi l-aktar ħaġa li tagħżel lingwa u tagħtiha t-timbru tagħha mhix il-ħsejjes u mhix il-kliem, imma il-melodija tal-kisrit nattivi tagħha. Għalkemm għandi stima kbira għal Mamo u għal dak li kiteb u dak li kiseb, ma rridx nippreżentah bħala xi monument imponenti anke għaliex b'hekk aktarx li nkun qed innaqaslu mill-kobor uman tiegħu. Għal kontrarju tal-ittri tiegħu fil-gazzetti fejn jidher konvint u assertiv, jekk mhux ukoll propagandistiku, hemm momenti fil-ktieb meta jekk ninterpretom sewwa jinħass Mamo ħosbien u inqas ċert mit-triq li qabad. Huma ħafna l-argumenti li dwarhom Mamo għandu fehmiet konfliġġenti fuq l-ambjent Malti, fuq l-ikel tagħna, fuq l-għana, fuq id-dialetti, fuq l-ortografija Maltija. Qisu żagħżugħ li hu jħalli d-dar li tant ilu iħossa tifgaħ jitħasseb jekkux qatt se jirnexxielu jibni waħda li tkun imqar tajba daqsa. Kif jistaqat minn fhom poplu njorantu ġifa jislet u jibni l-sienek ħlejju hekk qawwi li jista' xi darba jittieħed bis-serjetà minn nies li għoddu? Ir-rumanz tal-faxxikli tiegħi huwa rumanz daqs dawk li nitmejjel bihom? Terġa' li tmur kważi waħdek kontra l-massa, kontra l-istituzzjoni, kontra l-akkademja, kontra l-Knisja u l-Gvern Ingliż fit-tletinijiet, ma kienx ħaġa taċ-ċajt. U ridt tkun miġnun biex ma jkollokx qalbek imtertqa. Jolqotni moment meta Mamo jipproġetta il-biża tiegħu fil-karattru ta' Feliċ, li huwa l-intelliġenti u l-kejl ta' sħabu l-Maltin. Moment ta' ċaqlembuta, il-lejla kollha huma żguri mill-preżenza tal-ħares f'kamritom. U xieda jaċara daqs il-kristall. Intant Feliċ qam u qam sewwa. Huwa wkoll dondu qiegħed jara mostru ikreħ. Dik x'rasi bil-kappell fija. Dak x'imniħeru x'waħda din. Dik x'għajni bliden mhux. Mela x'inhu? Fatat tassew. Beda jistaqsi lilu nnifsu. Filiċ, l-uniku wieħed li ma tantx kien jemmen bil-fatoti u ċajt ieħor. Għaliex kien laħaq għamilha ma xi tnejn minn dawk li jgħidulhom dimekkjani, iż-żerrija ta' Malta l-ġdida. U neħħewlu xkora b'ċejjex tas-sigaretti jintnu minn edaka moħħu, tħawwad biex imiri lilu nnifsu stess. Imma qed jara b'għajneh kif ma jemmix. Dak huwa xi ħaġa li mhux bniedem żgur, u għandu l-għajnejn li mnieħer il-ħalqu kollox. Dawk li neħħewlu dam minn rasu huma xi qabda karfa mażuni, ereti xedha tas-seklu, tas-setta, jew aktar xi wħud minn tal-partit tal-ħaddiema milli jtiru. Kif le? Bil-provi! Dan kollu bħala berqa għadda minn moħħ Filiċ f'dak il-ħin, ħin ta' kumbattiment miegħu innifsu. Intant, l-għażla tat-triq tal-Malti saret. L-oħra, dik li kienu faslu u sħabu, ma nfetħitx. Il-letteratura tagħna beqgħet miexja fit-triq providenzjali li kien tbiegħet minnha hu. U l-mużika qawwija li kkompona Mamo baqgħet ma ndaqqitx, marsusa bejn il-faxxikli tar-rumanzi tiegħu. Kif se tgħid tindaqq f'Malta tas-silenzji? Mamo le, qalulu. Mamu mhux tajjeb biex jidħol fl-antoloġija tal-proża Maltija, lanqas fis-sebgħinijiet. Se nagħlaq bil-fehma ta' rumanzi rewlieni fuq Ġwan Mamo u fuq min apprezzah minn leħen il-Malti tal-1936. U li tinna venuta ta' Ġwan Mamo? Siwi letterarju ma fih xejn. Seta' l-kittieb kikuriet tagħna xi ħaġa ħjar, biħsibijiet aktar xierqa, b'kelma maħduma u mirquma ħjar. Il-sien biżjed sena u inqas ħmiġ. Semmejnieh għax dal-aħħar dar-rumanz kellu l-unur jissemma mill-Ġeżwita Sutcliffe fil-matħal tal-grammatika. Sewwa jgħidu li aħjar kulħadd jagħżaq fil-għalqa tiegħu biss. Sinjuri, x'qegħdin nagħmlu hawnhekk dal-għodu?
F'dan id-diskors li għandna kemm smajna, il-professur Mifsud jagħmel numru ta' osservazzjonijiet, jagħmel numru ta' stqarrijiet importanti, jitkellem fuq l-għażla dinamika u miftuħa ta' Mamo fir-rumanz tiegħu u li tagħna venut fl-Amerika. Jitkellem fuq il-lingwa bħala għodda flessibbli. Imma jgħid ukoll illi l-lingwa titfassal skont għażliet. Isu hemm tensjoni illi jitkellem fuq Emmanuel dwar il-lingwa kif jitkellmuha n-nies. U li ju jipprova jirrapprezenta fir-rumanz tiegħu u bejn l-għażliet li jagħmlu l-lingwisti li jagħmlu l-awturi bil-ħidma tagħhom. Taħseb li din hija tensjoni rej illi qed inħossu anki llum illi rridu niffaċċjaw kuljum illum anki inti fir-rwol tiegħek bħala President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Iżin Malti?
Iva, hija tensjoni żgur, jiġifieri kbira, fis-sens li ħanek forsi niċċara biċċa xogħol. L-għol ħagġa irridu naċċettaw li jem reġistri differenti, oqsmu differenti fejn tintuża l-lingwa, mod differenti. Ġifieri mod tikteb f'ċertu kuntest, mod titkellem f'ċertu kuntest, jiddependi ħafna. Ġifieri il-lingwa li nuża dar fil-familja tiegħi hija differenti mill-lingwa li nuża hawnhekk bħalissa, jew li nuża jekk inmur il-Parlament u nagħmel diskors, pereżempju. Jew jekk nikteb poeżija, jew jekk nikteb ktieb, il-lingwaġġ se jinbidel skont. Issa naturalment l-affar jeskludu xi xulxin, jiġifieri nista' nikteb forsi poeżija bil-lingwaġġ tal-poplu. Tajjeb, jew nikteb rumanz u nuża tal-lingwaġġ tal-poplu, ma jekk irrid nista' wkoll nuża stil iktar formali, nista' niddeċidi jien x'irid. Jien naħseb li kollha għandhom il-validità tagħhom sakemm dak li jkun ma jgħidx tiegħi bistajba. Tajjeb. Importanti għawek għax anki il-diskors ta' Manuel jiena l-iktar li ġalli naħseb fuq l-idea tal-lingwa tal-poplu, x'inhi l-lingwa tal-poplu illum. Aħna bħala lingwisti, minn l-aspett lingwistiku ngħidu aħna l-lingwa jemmel għal-poplu, dak li jitkellem il-poplu. Umbat ovvjament però nsibu diffiċ li niddeċidu issa l-poplu eżattament liema poplu qed nitkellmu fuqhom. Tajjeb? U forsi l-eżempju li jiġini frasi palissa na ovvjament il-problema tagħna tal-lum hija l-Malti fejsejjer. X'qed jiġri b'dawl ħafna kliem missellef pereżempju mill-Ingliż speċjalment. Tajjeb. U ħafna tisma' ħafna jgħidu speċi Malti semur lura, qed nitkellmu nużaw wis kliem Ingliż fil-Malti, eċetera, eċetera. Imma fil-fatt il-bniedem komuni, sa mhux neċessarjament l-intellettwali, juża ħafna affarijiet mill-Ingliż. U eżempju naħseb li jiġini frasi u dejjem ninnutah meta nkun mhur nixtri xi ħaġa, meta xi ħadd jgħidlek kemm tiswa dik, ħafna drabi nisilek 2 euro mhux 2 euro, tajjeb, jew swit li 5 euro mhux 5 euro. U nnuta ħafna dil-biċċa xogħol. Issa qed nitkellem hekk fuq in-nies ħajsun hekk normali xi trid n-nies li tmur tintaqa' magħhom fejn qogħdin, pereżempju, bħaż-żebbuġ. Mela, jiġifieri issa x'se nagħmlu mela fuq il-biċċa xogħol, x'inhi il-lingwa tal-poplu? Dak li għajt dak 2 euro jew dak li għajt 2 euro? Dan huwa eżempju wieħed biss, imma din ħsiba ħin kollha n-numri speċjalment, n-numri nafu aħna. Issa nista' ngħid sfortunatament ngħidulhom ħafna bl-Ingliż. Dik lingwa tal-poplu issa nista' niġi ngħid ma nistgħux nagħmlu naqras forz u ngħidulhom bil-Malti u hawnhekk żgur pereżempju il-medja u l-kelliem li kellmu fil-pubbliku għandhom rwol importanti li hemm dak. Hija ħasra naħseb jien jekk nisma' xi ħadd jitkellem fil-Parlament jew jagħmel xi diskors u jgħid għax dik tisba 2 euro waqt li jitkellem bil-Malti, hemmhekk qisni ma nistennijiex.
Anke għaliex in-nies illi mbagħad f'dak il-ħanut fejn tmur inti li jgħidu 2 euro jew 2 euros, jekk issaqsihom x'inhi bil-Malti jew kif tkun korretta bil-Malti, ovvjament se jgħidulek 2 euro. U jitkażaw jekk inti qed titkellem bil-Malti u tgħidha.
Ekku. Ġifieri jiena li dak li ngħidu fuq hekk huwa x'infissru eżatt aħna bil-lingwa tal-poplu x'iridu ngħidu biha. Tajjeb, il-lingwa tal-poplu hija lingwa imħalta, produttiva, kreattiva, l-poplu jinkollu jivvinta. U ovvjament, issa din hija xi ħaġa din lingwa ta' kuljum in-numri, il-prezzijiet, imma mbagħad fejn jidħol il-klim tekniku pereżempju, jew il-klim anki modern ħa ngħidulu hekk bħalma nafu aħna l-klikja, s-sejvja. Hemmhekk ukoll issib min imur fl-estrem u jgħidlek isma' s-sejvja ma nistgħux ngħiduha bil-Malti issa meta ngħid is-sejvja u hekk ovvjament qed ngħid is-sejvja fuq il-kompjuter. Imma bl-istess mod bħalma se ngħidu s-sejvja ftit ilu daħħalna l-kelma x-xuttja, pereżempju, ħadd ma se jgħidlek illum mhux ix-xuttja mhux kelma Maltija, jew fajjar, forsi l-eżempju li hu mhux kelma Maltija. Għaliex għax aċċettani jew pejjeb, pereżempju, dawn huma affarijiet li ilhom jiġru żmien twil, qabel kien Italjan, l-iktar li kien influenza l-Malti anke fi żmien ġwamm ma speċjalment qabel, is-sors kien Italjan, issa għandna l-Ingliż li qed jagħmel l-istess ħaġa. Issa, mhux qed ngħid jimel ejja ma nagħtux każ. Mhux dak il-punt naħseb, imma naħseb illi tajjeb illi naċċettaw li l-lingwa hija fil-fatt ħajja f'dan is-sens, il-lingwa Maltija lingwa ħajja bħal kull lingwa oħra, u daw l-effetti jsibhom kull imkien. B'mod qawwi ħafna fil-Malti anke waħda mir-raġunijiet hija terminoloġija Manuel semmiha li waħda mill-affarijiet li jagħmel ġewwa magħmu jivvinta l-klim, l-lessiku. U dik hija ħaġa tajba, u naħseb illi hija għandu tkun ħaġa spontanja. Tajjeb illi forsi nivvintaw iktar klim Malti, però minna ħalluħ ma jistax jivvintom il-kunsil, ma jistax jiġi l-kunsil li għalik minna għadal qoddim, nissa mux sanajdu t-sejvi ektar, sanajdu jinnna fjaħġ oħra minn floka. Trid tiġi anki mill-kreativita tal-poplu. Li rridu namlu aħna naħseb jien huwa li ninċentivaw, natuħ l-inċentiva, natuħ l-possibilità ninkoraġixxu lill-poplu juża aktar il-rizorsi li għandu bħalissa.
Manuel Mifsud jinsisti ħafna fuq din il-kreattività ammila ta' mamu u jgħid li kien hemm moment fl-istorja tal-insien tagħna, tal-perċezzjoni, tal-pjanifikazzjoni tal-lingwa tagħna, meta ittieħdet donna din id-deċiżjoni illi ma nkunux kreattivi bħalma kienet jipproponi b'mod qawwi ħafna u b'mod konkret ħafna mamu. U bħalu probabbilment mamo u xi nies oħrajn, il-linja tagħhom ma saritx il-linja dominanti, ma kienx l-għażla dominanti, u probabbilment għażilna toroq iktar osra, iktar faċli kif implikajt ftit inti ftit ħinilu. Illum il-ġurnata inti qed aħna nistgħu nixprunaw forsi lin-nies bħala lingwisti għax in-nies nisa ħarsu lejn nies lejn l-esperti tal-Malti lejn lingwisti lejkom ħarsu lejkom u jgħidu isma intom x'qed tipproponunna għax minnaħa n-nies jgħidu Iva, l-lingwa hija tagħna, nagħmluha aħna, il-lingwa ssir fit-triq. Imma minnaħa l-oħra n-nisa ħarsu lej Ray Fabri, ħarsu lej Olvin Vella, ħarsu lej Manuel Mifsud jgħidu, imma di kif ngħidha, kif ikun Malti tajjeb. Bħalma iħarsu lejn it-tabib biex ikun jafu dwar is-saħħa bħalma jħarsu lejn l-avukat fil-liġi u l-bqija.
Ifhem, qed isir ħafna xogħol dal-aspett, jiġifieri fis-sens li kemm il-darba aħna jisaqsuna, aħna bħala kunsillet ngħidilna, u jitolbu ngħidna kif se ngħidu din l-ħaġa bil-Malti, tajjeb bypass pereżempju, dal-aħħar qed nagħmlu ħafna xogħol aħna mal-Ministeru tat-Trasport u eċetera, u ħafna drabi jisaqsuna.
Fil-fatt fil-Malti għal-kelma bypass għandna l-kelma dawra, ħalaxa għandek dawret ħalaxa,
fil-fatt
il-jaġġa dawra u dik hija l-bypass hija dawra dak il-Italjan jidhom tangenzjale. Jien inti ma għandekx għalfejn tidħol fil-belt, ġieli ikolna. U ġieli n-nies fil-kreattività tagħhom ħanieħdu l-każ. Tiżgu ħanieħdu l-każ tal-bendi basis. In-nies kienet tgħidulhom tal-organi għax kienet ixxebbahom mal-akkordjin. Imma qatt ma daħlet jew għax l-ewrezzjoni.
Tal-but ukoll.
It-telefon tal-but.
Tal-but. Hija sabiħa tant bħala.
U xi nies jgħiduha. Imma x'jiġri. Il-kultura dominanti aktar xija tan-nies li tkissru fil-kidba. U għalina huwa l-uniku mudell. Waqt li min jgħidlek il-karozzi tal-linja tal-organi jew it-telefon tal-but. Jiġi assoċjat ma' min huwa bla skola. U allura m'għandux saħħa. U dak il-
hawnhekk fejn għandu jkollu l-kuraġġ forsi dak li huwa li tgħallem li jibda jużhom tal-affarijiet. Jaċċettom u jibda jużhom. U mhux jgħid tax dik kera u ma nużajix. Għax imbagħad la darba tibda tintuża.
U mbagħad taqbad.
Tinfirex u taqbad.
Wasanna fit tmim ta' dan is-seba' programm mis-sensiela Magħmol Veru illi fih smajna id-diskors li għamel Manuel Mifsud fil-konferenza Ġwan Mamo. Fil-studio kelli miegħi lill-professur Ray Fabri u lis-sur Olvin Vella li ddiskutew temi li joħorġu mid-diskors ta' Manuel. Matul il-programm smajna il-mużika ta' jazz b'sajla mill-album li ġib l-istess isem, il-mużika kien jisimha Hush Money. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm li jmiss mis-sensiela Magħmol Veru, jiena Adrian Grima nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.